Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік лічить, що чоловіцтву потрібен новий тип економіки. У єпіскопата Італії новий старшиня. У другой частце программы наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 25 мая вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Пожилые люди покликаны быть отданными справедливости и супрацьстаяць цинічнай візіі свету, заўважыў пантыфік падчас сённяшняй агульнай аудыенцыі. Працягваючы цыкл катэхэз, прысвечаных старасці, папа прапанаваў паразважаць над кнігай «Экклезіяста», на старонках якой часта паўтараюцца словы «усё марнасць». Можа скласціся ўражанне, што яны падрываюць сэнс існавання, але насамрэч гэта пастаяннае ваганне экклезіяста паміж сэнсам і бессэнсоўнасцю з'яўляецца іранічным прадстаўленнем такога ведання жыцця, якое аддаляецца ад любові да справядлівасці, гарантам якой з'яўляецца сам Бог, заўважыў пантыфік. На думку папы, часам рэчаіснасць, якую мы бачым перад сабой, можа прывесці да высновы, што для ўсіх падрыхтаваны аднолькавы лёс, таму знікнуць у пустаце, паўстаць на шлях абыяквасці, можа нам здавацца адзіным сродкам ад балючага расчаравання. Папа падкрэсліў, што такая негатыўная інтуіцыя можа праявіцца ў любым узросце, але ў старасці сустрэча з такім расчараваннем амаль непазбежная. Таму устойлівасць старасці перад абліччам дэмаралізуючых наступстваў такого роду расчаравання з'яўляецца вельмі важнай. Калі людзі пажылога ўзросту, якія ўжо бачылі ўсё, захаваюць непарушнае сваю адданасць справядлівасці, тады будзе надзея на любоў, таксама на веру, перакананы святы айцец. На думку папы, сучасны пошук праўды паддаўся спакусе поўнай абыяквасці да справядлівасці. Святы айцец перакананы, што з'яўленне такога новага цынічнага рацыяналізму, якому ўласціва пазнанне з безадказнасцю, мае вельмі сур'ёзныя наступствы для сучаснай культуры. Веды, якія вызваляюць нас ад маралі, спачатку здаюцца крыніцай свабоды, энергіі, але хутка ператвараюцца ў параліч душы, сцвердзіў ён. Пантыфік патлумачыў, што сэнсавая пустата, створаная пазнаннем, якое адкідвае якую-кольвіч этыку і прывязанасць да рэальнага дабра, з'яўляецца небяспечнай. Пры ўсім нашым прагрэсе і росквіце мы па-сапраўднаму сталі грамадствам стомленасці. Мы павінны былі забяспечыць усеагульны росквіт, але талеруем навукова-селектыўны рынак здароўя. Мы павінны былі акрэсліць непарушныя межы міру, але бачым войны ўсё больш бязлітасныя да безабаронных людзей. Навука без сумневаў ідзе наперад і з'яўляецца добрум, але жыццёвая мудрасць гэта нешта цалкам іншае. Здаецца, што яна перажывае стагнацыю, з жалем канстатаваў пантыфік. Таму не дзіўна, на яго думку, што наша эпоха – гэта эпоха фейк-ньюз, калектыўных забабонаў і псеўда-навуковых ісцін. Пажылыя людзі могуць навучыцца ад іранічнай мудрасці экклезіяста мастацтву выкрыцця падману, які хаваецца ў маніі праўды розуму, пазбаўленага любові да справядлівасці. Багатая мудрасцю і пачуццём гумару, пажылыя людзі прыносяць вялікую карысць моладзі, ратуюць яе ад сумнага і пазбаўленага жыццёвай мудрасці пазнання свету, завершыў катэхэзу Францішак. Францішак заклікаў да салідарнасці з людзьмі, якія пакутуюць ад вайны, а таксама пажадаў вернікам заўсёды адчуваць прысутнасць Духа Святога ў сваіх сэрцах. Учора мы адзначылі ўспамін Маці Божай з памогі хрысціяна ў нашых малітвах, асаблівым чынам, даверым ёй прагненне міру Украіны і ўсяго свету. Няхай Багародзіца навучыць нас салідарнасці з тымі, хто перажывае выпрабаванне трагедыі вайны і прынясе прымірэнне паміж народамі, сказаў папа на заканчэнні сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Францішак нагадаў таксама, што набліжаецца ўрачыстасць неўзяцця пана, падкрэсліваючы, што яна нагадвае нам пра тое, што Езус вярнуўся да айца, дзе прабывае праваруч яго, але не пакінуў нас самотнымі. «Жадаю вам адчуваць гэту яго прысутнасць у кожнай хвіліні жыцця», сказаў пантыфік нямецкамоўным вернікам. Звяртаючыся да пажылых людзей, маладажонаў, хворых, папа пажадаў, каб іх ідэалам і штодзённым клопатам было радаснае сведчанне Хрыстовага слова і імкненне пазнаёміць з гэтым словам усіх. Заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі пантыфік запэўніў малітвы за загінулых падчас страляніны ў горадзе Ювалд у США. Я напоўнены болем у сувязі з бойняй у пачатковай школе ў Тэхасе. Малюся за загінулых дзяцей, за дарослых, за іх сем'і. Настаў час сказаць досыць бесконтрольнаму гандлю зброяй. Давайце ўсе будзем прыкладаць намаганні, каб такія трагедыі больш не паўтарыліся, заклікаў святы отец. Масавае забойства адбылося ў тэхасскай школе учора. 18-гадовы забойца, пазней забіты паліцыяй, адкрыў агонь з аўтаматычнай зброі па вучнях і персаналу навучальнай установы, выніку чаго загінулі па меншай меры 21 чалавек, з якіх пераважная большасць гэта дзеці. Спачуванне з нагоды трагедыі ў Ювалдзе выказала таксама канферэнцыя біскупаў США, якая заклікала палітыкаў пакласці канец ходу гэтай эпідэміі зла і насілля.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Падчас сённяшняй сустрэчы ў Ватыкане Францішак падзякаваў кіраўніцтву глабальнага фонду салідарнасці за імкненне дапамагаць тым, хто знаходзіцца на перыферыі грамадства. У сваёй спантаннай прамове Францішак звярнуў увагу на мігранцкі крызіс. Ён лічыць важным у адносінах да ўцекачоў рэалізацыю формулы вітання, суправаджэння, падтрымка, інтэграцыя. Прычым інтэграцыя гэта не нейкі жэст дабрачыннасці, але абавязак і неабходнасць. Гаворка ідзе пра гарантаванне гэтым людзям у першую чаргу адукацыі і працаўладкавання. Тут звярнуў увагу пантыфік, не можна спыняцца на паўдарогі. Каб зразумець мігрантаў, трэба са шчырасцю паглядзець на сябе. Большасць з нас дзеці ці ўнукі мігрантаў, заўважыў Францішак, нагадваючы, што ён таксама знаходзіцца ў гэтай групе. Еўропу стварылі мігранты, сёння для сур'ёзнага развіцця Еўропы патрэбны мігранты. Ідзе дэмаграфічная зіма, дзе няма дзяцей, дзе будучыня ўсё больш і больш нявызначная. Няхай гэтыя добрыя людзі прыязджаюць, але іх трэба інтэграваць, адзначыў папа, дзякуючы кіраўніцтву глабальнага фонду салідарнасці за намаганні ў гэтым напрамку. Яшчэ адной тэмай прамовы Францішка стала сучасная эканамічная мадэль. Ён перакананы, што чалавецтву патрэбны новы тып эканомікі. Мы павінны перайсці ад ліберальнай эканомікі да эканомікі з удзелам чалавека, да эканомікі супольнасці, і над гэтым вядуць сур'ёзную работу маладыя эканамісты, у тым ліку жанчыны. З іншага боку, мы не можам жыць і з эканомікай, якая паходзіць ад камунізму. Нам патрэбна, скажам так, хрысціянская эканоміка, заявіў пантыфік. Завершаючы спантанную прамову, папа заклікаў сваіх гасцей не баяцца рызыкаваць у дзейнасці і пошуках. Святы Отец выказаў салідарнасць з жыхарамі Злучаных Штатаў і Канады, якія пацярпелі ў апошнія дні ад стыхійных бедстваў. Ён накіраваў адмысловыя тэлеграмы за подпісам свайго дзяржсакратара. З сумам, даведаўшыся аб трагічнай гібелі людзей і разбурэннях, выкліканых тарнада, які абрынуўся на горад Гейлорд некалькі дзён таму, яго святасць Францішак выказвае шчырую салідарнасць з усімі, хто пацярпеў ад стыхійнага бедства. Ён запэўнівае ў сваіх малітвах за памерлых, параненых і перамешчаных, а таксама за тых, хто займаецца аказаннем дапамогі. Святы Отец выпрошвае ўсімагутнага Бога благаслаўлення сілы і міру, гаворыцца ў тэлеграме на імя пастара Гейлордскай дыяцэзіі біскупа Джэфры Уолша. Папа моліцца і за загінулых і пацярпелых у выніку штормаў, якія абрынуліся на паўднёвы ўсход Канады. Ён давярае душы памерлых міласэрнасці ўсімагутнага Бога, запэўнівае параненых і тых, хто смуткуе у сваёй духоўнай блізкасці, выказвае падтрымку біскупам з пацярпелых раёнаў і грамадзянскім уладам, якія працягваюць аказваць неабходную дапамогу. Францішак прызначыў кардынала Матэа Дзупі старшынёй канферэнцыі біскупаў Італіі. Раней яго абралі як аднаго з трох кандыдатаў на гэтую пасаду падчас 76-га пленарнага пасяджэння епіскапату. У студзені 2012-го Бенедыкт XVI прызначыў Дзупі дапаможным біскупам рымскай дыяцэзіі, а ў кастрычніку 2015-го, згодна з рашэннем Францішка, ён стаў арцыбіскупам Балоніі. Той жа папа 5 кастрычніка 2019-го года ўключыў іерарха ў калегію кардыналаў. Новы старшыня епіскапату з'яўляецца чальцом дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Італьянскі епіскапат з'яўляецца адным з самых буйных у свеце, у яго склад уваходзіць больш за 400 іерархаў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
у эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, сябры, ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею». Мы працягваем цыкл катэхетычных разважанняў, прысвечаны старазапаветнай кнізе зыходу, у рамках якога разам спрабуем паглядзець на каштоўную гісторыю збаўлення ізраільскага народа, якая апісваецца на старонках гэтай кнігі, як на парадыгму нашай асабістай гісторыі збаўлення. Сёння мы пагаворым пра вельмі важную падзею старога запавету, гісторыю пра сустрэчу Майсея з Богам. Гісторыю пра тое, як Майсей апынуўся побач з Богам, як пачуў яго голас і размаўляў з ім. Варта заўважыць, па-першае, што дагэтуль Майсей толькі чуў пра Бога, але не меў досведу сустрэчы з ім. Па-другое, што Майсей нарэшце быў падрыхтаваны да гэтай сустрэчы праз усе тыя шматлікія падзеі, якія прывялі яго ў Мадыянскую пустыню. Давайте паслухаем гэтую вельмі важную і вельмі каштоўную біблійную гісторыю. Майсей пасвіў авечак цесця свайго Етры, святара Мадыянскага, і завёў ён авечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба, Божай гары, і з'явіўся яму анёл Пана ў полымі агню сярэдзіны цярновага куста. І ўбачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Майсей: «Падыйду я бліжэй і пагляджу на гэту вялікую з'яву, чаму куст не згарае». Убачыў пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіны куста, кажучы: «Майсей, Майсей!» Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я Бог айца твайго, Бог Абрахама, Бог Ісаака, Бог Якуба». І схаваў Майсей твар свой, таму што баяўся паглядзець на Бога. Гэты аповед пачынаецца з таго, што Майсей пасвіў авечак цесця свайго Етры, святара Мадыянскага. Майсей стаў пастухом. Атрымаўшы выхаванне пры двары фараона, а таксама будучы добра дасведчаным у традыцыях і ладзе жыцця свайго яўрэйскага народа, ён павінен быў навучыцца абсалютна іншай, новай культуры і пры гэтым займацца вельмі сціплым заняткам – пасвіць статак, які нават не належаў яму – статак свайго цесця. Гэта вельмі цікава. Майсей на пратягу жыцця ў Мадыяне навучыўся пасвіць статак, які належаў іншаму. Тут відавочна, што такім чынам ён падрыхтаваўся да сваёй галоўнай місіі – быць пастырам народа на шляху праз пустыню ў кірунку абяцанай зямлі. Безумоўна, што яго цесць, мадыянскі святар Етра, быў чалавекам Божым, адшуканым спецыяльна для Майсея пасярод велізарнай пустыні, куды яго прывяло жыццё. Далей Святое Пісанне кажа: «І завёў Майсея вечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба, Божай гары». Што значыць гэтае «далёка ў пустыню»? Будзем памятаць, што ў Біблії не бывае выпадковых слоў, і пустыня мае дакладнае значэнне. У духовным сэнсе азначае досвед поўнай пустаты, досвед глыбокай спустошанасці, прабывання на ростанях, прабывання сам на сам з Богам, але таксама месца, у якім адбываецца перамена. Узгадаем, што яўрэйскі народ вандраваў у пустыні на пратягу 40 гадоў, перажываў гэты цяжкі пакутны досвед менавіта каб перамяніцца. У той жа час мы ведаем, што вельмі часта зайсці далёка ў пустыню – гэта значыць прыйсці туды, адкуль не можа быць вяртання, гэта кропка незвароту. І насамрэч, менавіта тут, далёка ў пустыні, адбудзецца радыкальная перамена жыцця Майсея. Адбудзецца тое, што назаўсёды зменіць яго жыццё. Адбудзецца сустрэча Майсея не толькі з Богам, але і з самім сабой. Ён нарэшце пачне разумець сваё прызначэнне, пачне ўсведамляць, кім насамрэч з'яўляецца. Узгадаем, калі дочкі мадыянскага святара ўпершыню ўбачылі Майсея ля студні, яны пабеглі да свайго бацькі і сказалі, што бачылі там егіпцяніна. Але Майсей не быў егіпцянінам. Ён быў толькі выхаваны як егіпцянін, але насамрэч быў яўрэем. У той жа час, атрымаўшы выхаванне пры двары фараона, у егіпецкіх традыцыях, па сваім культурным досведзе ён не быў да канца яўрэем. Ён павінен быў выйсці за рамкі гэтых людскіх катэгорый. І менавіта гэта ачышчэнне адбылося праз досвед прабывання ў пустыні, дзе цяпер Майсей жыў як пастух, выконваючы сціплае пакорнае служэнне, і дзе нарэшце сустрэў пана і, паўтаруся, сустрэў самаго сябе. Тут адбылася перамена Майсея, якой, вельмі важна, папярэднічаў досвед прабывання ў пустыні, горкі досвед, які быў вельмі важным досведам фармацыі Майсея, неабходным, безумоўна прадугледжаным Божым провідам. Гэта вельмі важная тэма духоўнага жыцця. Час, праведзены ў пустыні, час поўнай пакінутасці, прабывання без якіх-кольвечы чалавечых гарантый – гэта час для сталення, для фармацыі, для радыкальнай перамены, час, калі нарэшце зможам адкрыць сэрца на Бога, калі нарэшце зможам знайсці шлях да Яго. І вось мы бачым, што з'явіўся Майсею анёл пана у полымі агню з сярэдзіны цярновага куста. Анёл пана азначае з аднаго боку пасланніка Божага, які прамаўляе ад імя Бога, але ў той жа час свядома азначае і самаго Бога. І вось гэты анёл дапамагае Майсею ўбачыць пана, ўбачыць яго ў вобразе полымя агню з сярэдзіны цярновага куста. Агонь у Святым Пісанні галоўным чынам сімвалізуе Божы суд, Божую справядлівасць, але таксама азначае ачышчэнне. Таму што гэтым агнём Бог спальвае тое, што павінна быць спалена ў нас. У грэчаскай мове словы «ачышчэнне» і «агонь» маюць той жа самы корань. Ачысціцца ў такім сэнсе значыць прайсці праз агонь, загартавацца. Але тут мы бачым агонь, які зыходзіць з сярэдзіны цярновага куста. Цікава ўзгадаць, што ў кнізе «Быцця» пасля таго, як Адам і Ева спажылі плод з дрэва пазнання дабра і зла, Бог сказаў Адаму: «За тое, што ты паслухаў голас сваёй жонкі і еў з таго дрэва, з якога я загадаў табе не есці, праклятая будзе зямля праз цябе, у цяжкай працы будзеш здабываць ежу з яе ва ўсе дні жыцця свайго. Церні і асот, яна будзе табе расціць, і ты будзеш есці палявыя травы». Агонь, Божая справядлівасць, і терні, наступства граху. Пра тое, што значыць усё гэта, мы працягнем гаворку ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!